En svo skilst mér nú að það hafi verið bóndi hér í dalnum, Jónanafni, sem sagði þessi rákulega undarlega sögur.
Hann var nú aldrei bóndi.
Nú, var hann ekki bóndi?
Nei. Hann var... Ketill hefur ekki sagt þér neitt að því.
Nei.
Það var það sem að við vorum að vona. Ketill gæti sagt þér þessar sögur.
Já, hann sagði mér aldrei það.
Já. Þetta var nefnilega maður sem sagði furðu sögur að sjálfum sér. Og nú meira að segja að sonur minn, hann hefur nú einhvern veginn lært sögur. Og ég man óskup lítið að þessum sögum, en við vorum að vonast til að Ketill sagði þér sögur. Ég skil ekkert, ég Ketill kunni ekki margar sögur.
Það þetta kannan margar sögur, hann er sérlega ekki tætt þetta bara nógu merkilegt.
En þetta var alveg stórmerkilegur maður, að mörgu leiti. Uh-huh. Og ég var nú svolítið hrædd við hann þegar ég var krakki. Hann var í stóru tungu, mjög mikið og þar held ég hann við dáið. Og ég veit ekki, hann virðist nú hafa bara sprottið einhvern veginn upp í tilverunni, þessi maður. Ekki veit ég nokkurt skild fólk hans. Hann hétt Jón Jónsson og var kallað Jón Meni. Og ég sumi kallað hann Jón Mjóa. En ég hefði nú aldrei kallað hann að Jón Mena. Og hann sagði ákallað mikla furðusögur, sérstaklega sjálfum sér. Og ég held að hann, sonur minn, hann kunni söguna því þegar hann stökk á milli skara, hann sagði frá því hann stökk á milli skara yfir Svartá, sem er hérna suður í dalnum, á hérna suður í dalnum, rennur í Skjálfandafljót. En annars skórin var eftir á skörinni. Hann stökk aftur á bak til bakhá í skóin. Svona voru hans sögur. Margar.
Já.
En ég kann ekki það, en við treystum því. Þetta var einmitt, við töluðum og þetta var einmitt til umræði hérna um daginn og við vissum það að þú myndir fara til Ketils.
Já, en þá sagði mér engin neitt. Hvað þá ég að vita það að hérna
Nei.
Að ég var aldrei komið inga inn að dal.
Nei. En ég held að það sé Ketill.
Og Páll bróðurinn sagði mér ekki nokkuð skapaðan út.
Nei, Páll var ekki alveg, hann var alveg upp annað stað.
Það er satt, já.
Já. Og ég veit ekki hvort það þýður nokkuð að senda þetta Jóns. Þetta sem skrifa bróður mér í Frestafelli. Hvort að hann mann nokkuð af þessum sögum um Jón. En ég mann bara eftir einu. Það var þegar ég var stelpa, þá kom það fyrir í stóru tungu, eins og náttúrulega kemur fyrir á flestum bæjum að það fættist barn. Og það var á jólunóttina. Þá átti Jón þessi, Jón Meni, heima í stóru tungu, hann átti þar heima mjög lengi og var vel hann annars þar. Og hann, ég held að hann hafi dáið þar hjá þeim hjónum. Sveini og Vilborgu í stóru tungu. Nema að Vilborg eignast dreng á jólunóttina, 1911. Og það var stórhríð úti. Og svo er, ljósmóðurinn var komin, þá var nú að því að þetta var nú svona í bláskamdeginu og það þurfti nú að sækja hana langar leiður því að hún átti heima hérna á Sandtögun sem er nætti bara hérna fyrir norðan. Og þú veist hvað stórtunga er. Já. Og hún var komin og það var allt í lagi. En svo var fylgjan föst. Og svo fara þeir. Og nú man ég ekki hvort að Tryggvi í Víðbóndi í Víðkeri sem var bróðir húsfreyjunar í stórtungu var staddur í stórtungu eða hvort að það var Ég held að hafi hlótið að vera. Nema að á jóladagsmorgun koma þeir í mýri. Þá hefur Skjálfandafljót verið lagt sem var nú ekki var nú mjög óvanalegt á þeim tíma. Skjálfandafljót hefur ævinlega verið seint að leggja sérstaklega þarna, en það lagði stundum sem það var ákveðlega mjótt þarna og nema að þeir voru í má ég segja eða þeir álitu það, það hefði skipt klukkutímum sem þeir voru villast á hér, það var eiginlega hjarn yfir allt, það var göngufæri og þeir voru villast í stórhríðinni bara á slett á slettlendi sem neðan við bæinn. Svo bara töldu þeir að þeir hefði sér ljós og á ljósi gengu þeir og komu að bænum. Eða það var ekki vita til að það hefði verið farið, það var alls ekki, luktir voru ekki eins og til. Og það var ekki vita til að það hefði verið kveikt ljós. En ljósið bjargaði þeim samt, minnstu kosti frá því að villast lengur. Og þá eru þeir að fá aðstoð til þess að sækja lækni. Nú man ég ekki, nú voru ég barn náttúrulega þetta þegar og man nú ekki söguna, man ekki hvernig þetta gekk, nema ég við man það að bæði konan og barnið lifði og þetta var ekki dó, en læknir hefur hlótt að koma úr því að ljósmóður var nú ákaflega fær og vel reynd orðin roskin manneskja að vísu en vel að sér og, en ég held að hún hafi ekki geta losað fylgjuna svo ég held að læknir hafi hlotið að koma en það var einhver hluta vegna var Jón meni ekki heima svo man ég bara að það var haft eftir honum já mér nú næra að halda þetta hefði ekki gengið svona til ef ég hefði verið heima en það fylgdi ekkert sögunni hvað hann alltaf sér að gera hvað hann bjóst við að geta gert En þetta var okkur líkt honum að segja svona. En sögurnar hefðir þú þurft að fá. Ég hélt að Ketill myndi segja þér eitthvað þess. Nei,
ég er ekki hverla á það. Ég hefðið mest hvað það er.
Ha? Við?
Ég fyrir.